kun sagale america ra hojjadrat yemajimata ti galgalgalgala saati lama folakka da masaditi radio ni daf television dana sini di hat qopi afan oromoti akamultan qopi jimata ratif qabnu wajinani tigist gemeti kaman ibrahim adam kale sagalgala bukatera maati fi ogesota yenya lisabe kan dubisne wankinde sineqab nanno romiyatti godinalin akharatti chasifamu sani wejju walqabate waldibdin jiru amma formata inarganetti jiratonni himachati jirani kanarattis ogantota godina akasumas jiratota dubisne gabasa qinde sineqabna bodetti devin gara tumar sagantaa keenyatti immoo qophii torbanii qophii labataatu dhiyaata. Nu wajjin tura dura oduutu asaan.
Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Mootummaan Itoophiyaa dhimma hidhattoota duraanii meeshaa hiikkachiisuu fi deebisanii dhaabuu irratti xiyyeeffannoo akka kennu qabu Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa akeekkachiisee jira. Jimaata darbee adoolessa torba bara 2023 naannoo Beenshaangul Gumuz bakka Gilgal Balas jedhamutti haleellaa sibiilota irratti raawwatameen walqabatee jiraattotaa fi hanga'oota naannichaa wajjiniin dubbachuu isaa kan ibse Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa haleellaa namoottan 8 galaafatee namoottan 16 madeesse sana kan raawwatame miseensota garee hidhattoota sochii dimokiraatawaa uummata Gumuz duraanii akka ta'an ibsee jira. Gareen kun waliigaltee bara darbe ji'a onkoloolessaa keessa taasifameen hidhannoo isaa hiikkatee gara jireenya nageenyaatti kan deebi'e akka ta'e ni beekama. Daayirektarri Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa Daani'eel Baqqalee adeemsi hidhannoo hiikkachiisuu fi deebisanii dhaabuu qaama nageenyaa fi tasgabbii buusuu ta'uu isaa ibsanii adeemsichi akka hirmaannaa uummataatiin deeggaramu gaafataniiru. Itoophiyaan naannoo Tigraay, Amaara, Affaar, Oromiyaa fi Gambeela keessatti sagantaa hidhattoota duraanii 200,000 amma 300,000 ta'an hidhannoo hiikkachiisuu fi deebisanii uummatatti makuu hojjechaa akka jirtu kan ibse gabaasni Asteer Misgaanaa harki caalaan hidhattoota duraanii deebisanii dhaabuu Tigraay keessatti xiyyeeffatee akka jiru eereera.
Pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqii dhiheenya akka Itoophiyaa daawwachuudhaaf deeman gorsaan dhimma nageenyaa mootummaa Itoophiyaa Ambaasaaddar Redwaan Huseen ibsaniiru dabalata qabna.
Biyya Masir magaalaa Kaayiroo keessatti muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmedii fi pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afawarqii gidduutti marii roobiidheen gaddaa adoolessa 12 bara 2023 taasifame hordofuudhaan hooggantoonni lamman marii isaanii Finfinnee keessatti itti fufuudhaaf akka waliigalan ambaasaaddar Redwaan Huseen ibsuun isaanii beekameera. Hooggantoonni lamman yemmuu dhiyeenya kana wal arguudhaaf deeman dhimma Sudaan irra darbuudhaan waa'ee walitti dhufeenya biyyoottan lammanii gidduu jiru irratti akka marii taasisanii ambaasaaddar Redwaan dabalanii ibsaniiru. Guyyaan pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqii Itoophiyaa daawwatan ifatti kan hin ibsamne yemmuu ta'u daawwannaan isaanii kun erga wal waraansi mootummaa federaalaa Itoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti jalqabame sadaasa bara 2020 booda isa jalqabaa akka ta'e ibsameera. Bulchiinsi mootummaa Yuunaayitid Isteets bitootessa darbe keessa ibsa kenneen miseensonni humnoottan ittisa mootummaa Itoophiyaa, humni ittisa Eertiraa, adda bilisummaa uummata Tigraayii fi humnoottan naannoo Amaaraa wal waraansa kaaba Itoophiyaa keessatti sibiilota irratti yakka waraanaa raawwachuu isaanii akka ibse gabaasni Kennedii Abaatee kun yaadachiiseera.
Walitti bu'iinsa naannoo Amaaraa keessatti tibbana ka'ee namoonni 4 du'anii 10 madaahuun himameera.
Dhiyeenya kana naannoo bulchiinsa Amaaraa keessatti walitti bu'iinsi itti fufee jiru babal'achaa deemuudhaan roobiidheen gaddaa adoolessa 12 bara 2023 godina Walloo Kaabaa magaalaa Qobboo keessatti walitti bu'iinsa humnoottan nageenyaa mootummaatii fi hidhattoota idilee hin taane gidduutti raawwatameen balaan kun qaqqabuu isaa jiraattonni ibsaniiru. Maddawan hospitala akka sagalee Amerikaatti manitti walitti bu'iinsa kanaan miseensonni humna ittisa biyyaasi mada'anii jiru. Jiraattonni naannichaa tokko tokko lubbuun siviilotaa kan darbuu danda'e sababa humnoottan mootummaa aangoo cimaa fayyadamuutiin kan ka'e akka ta'e himuu isaanii kan ibse gabaasni Masfinarraagee dhimma kanarratti deebii qaamolee mootummaa argachuudhaaf yaalii gochaa akka jiru beeksiseera.
Hoggantoonni biyyoota ollaa Suudaan waa'ee wal waraansa biyyattii keessatiif furmaata barbaaduudha masrii magaalaa Kaayirootti wal gahaa jiran lolla akka dhaabbatu waamicha dhiheessa jiran.
Yemmuu Kaayiroon walgahii waa'ee Suudaan keessummeessaa jirtutti lolli qawwee dhodhoohiinsii fi sagaleen xiyyaarota waraanaa magaalaa Kaartuunii roqomsiisaa akka ture kan ibse gabaasni madda oduu Ajaansi Firaans Pirees hoggantoonni Masir, Itoophiyaa, Eertiraa, Chaad, Suudaan Kibbaa, Rippaabilikii Walakkeessa Afrikaatii fi Liibiyaa akkasumas bakka bu'oonni gamtaa Afrikaatii fi Liigii Arabaa waa'ee wal waraansichaa fi dhiibbaa inni biyyoottan naannoo irratti qabu ilaalchisee mari'achuu isaanii gabaaseera. Walgahichi gareewwan lammanuu gargaarsa namoomaa barbaachisaa ta'ee fi akka daandii saaqanu kan gaafate yommuu ta'u, pirezedaantii Masir Abdul Fattah Al-Siisii biyyoottan ollaa Suudaan namoottan wal waraansa jalaa baqatan simachuudhaaf keessummeessuu isaaniitiif galateeffatanii hawaasni addunyaa lammiiwwan Suudaan gargaaruudhaaf waadaa seenee akka hojiirra oolchuu gaafataniiru. Pirezedaantiin Chaad Jeeneraal Mahammad Idris Deebi biyyi isaanii 71 keessatti lammiilee Suudaanii qe'ee isaanii gallakkisanii baqatan 100,150 akka simatte walgahii kanarratti ibsaniiru. Walgahii kanarratti kan argaman pirezedaantii rippaabilikii walakkeessa Afrikaa Faustin Archangee ta'uu deera waa'ee meeshaalee waraanaa daangaa biyya isaanii qaxxaamuruudhaan gara Suudaanitti ce'aa jiranuu kaasuudhaan akeekkachiisa laachuun isaaniis gabaasameera. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed gama isaaniitiin akkaataa yaalii gareen biyyoottan ba'aa Afrikaa yookaan IGAD taasisaa jiruun dhiibbaan dippiloomaasii akka itti fufu yommuu gaafatan dura taa'an komishinii gamtaa Afrikaa Muusaa Faaqii Mohaammed gama isaaniitiin ittuu harki humnoottan alaa keessa hin seenin rakkina Suudaanii fi falli siyaasaa barbaadamuu akka qabu gaafachuun isaanii gabaasameera.
Weellisaa fi barreessaan walaloo sirbaa Ibraahim Adam kaleessa galgala lubbuun isaa boqateera. Ilmi weellisaa Ibraahim Toofiq Ibraahim keessumattuu waggoota lamaan as dhukkubni itti hammaachuu isaa kaleessa yaaliidhaaf hospitaala odo jiru lubbuun isaa darbuu VOA'tti hime. Weellisaa Ibraahim albamoota sirbaa sadii qabaachuu sammalees artiist Alii Birraatii walaloodha fi yeedaloo barreessusaatu ibsame. Karaa biraatiin Ibraahim Adam yeroo waggoota 5 dhukkubsachaa ture keessatti qarqaarsa gahaa dhabee turuun isaa egeree artiistota Oromoof ammas xiyyeeffannoon akka hin kennamne agarsiisa warri jedhan jiru. Galmoo Daawit dabalata qaba.
Toofiq Ibraahim ilmi weellisaa Ibraahim Adam abbaan isaa ganna 5 erga dhukkubsataa tureen booda kaleessa guyyaa lubbuun isaa darbu VOA'tti himee jira.
Nama uummata Oromooti hunda jiraatan nama maatii isaatii jiraatan yeroo dheeraadhaaf waliin hin turre yeroo gabaabaa kan hojii jiraate hedduu dhukkubsatee ture dhukkubni isaas illee hedduu baqqaasosuu hin danda'u ture.
Yeroo dhukkubsatee ciisaa ture kanatti yaala gaa argate ture Ibraahim.
Deeggarsa amma duratti godhame saniinis hojiis karaa keenyaan mana yaalaa geessine akkasitti yaalaa ture mana yaalaa yeroo geessineetti kabajaan ture adda isaallee. Akka laxatti yaalanii fi haala hin dandeenye deeggarsanii godhaa turani haajala keewwanii garuu kan mara biittee deemee jechuudha.
Naannoo Hararii ganda Hammirreessaatti kan dhalatee guddate weellisaa Ibraahim Adam albamoota 3 qaba. Albamoota isaa keessaa keessumaa bara 1997 magaalaa Finfinnee mana muuziqaa Madda Walaabuun kan maxxanfame albamiin faffacaanee kan weellisaa Ibraahim ittiin saba biratti bal'inaan ittiin beekamuudha jedha. Gaazexeessaa Mu'ayyaddiin Abdullahi.
Ibraahim Adaman gara waggaa 2017 qaamaan kan wal beeknu haala hawaasummaa irratti walleewwansaa irra baay'een kan xiyyeeffatu naannoo bara 1977 gara industirii muuziqaa Oromoo kan gale waggoota 3 keessatti albamoota 2 baasee ture bara 1977 haala shabbii muuziqaa hojjetee fi wallise Dr. Kabajaa Libirraa wallee nama deebisee waggaa wallisoo kan isaa qofaan affeekame Ibraahim Adami wallee ashiita gannaa boontuu wajjin taphannaa tokkotti jettu kan hojjete Ibrahim Adam kanna nama akki keessatti kenna addaa qabudha.
Magaalaa Duree Dhawaa keessatti kan albumoonni Saalemiinu maxxanfaman?
Albumoonni sadii kan maxxanfamanii inni booda magaalaa Finfinneetti kan wallee faffacaanii jettu kan of keessaa qabu bara 1997 kan maxxanee jira kalakkoofsa Itoophiyaatti jechuudha. Dhaloota booddaa kana wajji baay'ee kan wal barsiise albuma booddaa kan faffacaanii biyya baanii jechuudhaan roota Oromoo irra ture nama yeroo jalqabaatiin siidhaan hojjeteedha. Achirratti rakkoo Oromoo baasee roota Oromoo irra jiru nama ibse reebamaa ture tumamaa mana hidhaa garaagaraatti hidhamaa ture jechuudha.
Mu'aayyiddiin dabalataan weellisaa Ibraahim Adam nama uummataafis of kenneedha jedha.
Naannoo bara 1984 kan inni gara qabsoo hidannoodhaa seene Oromoon gabrummaa marsaa lammaffaa jala seenuu hin qabu jechuun oduu artistoota qabatan muraasa keessaa inni tokko. Kanaaf yeroo sanitti gara nagaatiin dadhabame ejjennoon jettu waan tureef innis akkuma Oromoota kamittuu gara qabsoo hidhannoo seenee mana irratti facaaseeti kan inni deeme. Baha Oromiyaa kanatti onagaara mul'ataa naannoo Fadis kanatti ramadamee qabsoo hidhannoo jilbiifatee nama dhukaasaa tureedha saba isaatiif jecha. Gara waggaa 1910 akka qabsoo hidhannoo san keessa ture naannoo bara 1992-93 kana gara jireenya idileetti deebi'uu dandeechuudha.
Erga jireenya idileetti deebi'ee booda jiruunsaa kam ture?
Jireenya ulfaataadha ture fayyaa hin arganne ergasii booda erga kaasita falfacaanii jedhu san baaseen asitti jireenya dara rakkisaa gadadoo baay'ee keessa ture. Haalli dhibeen inni keessa ture dhibee garaagaraatti kan rakkisaa ture yeroo takka wallaansa isaatiin soltofaatti ture gara mana yaalaatti maatiitti keessa ture garuu wallaansa gahaa hin arganne.
Gaazexeessaa Mu'aayyiddiin Abdullaahi jiru ulfaataa Ibraahim Adam jiraatee darbe amma xiyyeeffannoo gama aartii Oromoof kennamee jiru irratti kan waa mul'isuudha jedha.
Akkuma beekamu aartii biyya tanaa keessatti piroomootaroota kan wallistoota gara biraa ol kaasaa jiru keenya piroomootaroonni hin qabani. Kanaaf osoo jiranii industirii muuziqaa Oromoo gara industirii biizinasaatti guddachuudha qaba. Kanarraa bahuudha qabna. Uummanniinis mootummaanis artistoonniinis waliin taanee hojjechuu qabanna fakkaata.
Ganna shaniif kan walitti aanuun dhukkubsataa ture weellisaa Ibraahim Adam kalees hospitaalii Jogol keessatti lubbuun isaa kan darbe yoo ta'u har'as naannoo dhaloota isaa naannoo Harar gandaa Marreessaatti sirni awwaala isaa gaggeeffamu maatiin isaa sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Ibraahim Adam abbaa ijoollee 4 fi nama ga'eessa ganna 65 ture. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Adaamaarraa.
Gabaasa ittaanutti ceenaa naannoo Oromiyaa godinaaleen akka haaratti caaseffamuu isaaniitiin walqabatee wal dhibdeen jiru ammallee furmaata hin arganne jedhan jiraattonni. Godinni Gujii tokko tokko VOA'n dubbise. Jiraattonni kun keessumattuu aanaa Gorodoolaa gara godina Booranaa bahaatti daangeffamuun isaa jiraattota aarsuudhaa fi hiriira mormiitii sababa ta'uu eeran. Bulchaan aanaa Gorodoolaa obbo Geetuu Culluqqee mormii hedduu kana godhameeran walqabatee qabeenyi manca'eera tajaajilli geejibaas addaan citeera jedhan. Pireezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa tibba kana gaafii miseensota caffee Oromiyaa irraa dhimma kanarratti isaanii dhihaate irratti yeroo gaafiisaniif deebii kennan caaseffamni duubatti deebi'u hin jiru jechuun isaanii yaadatama. Bal'ina gabaasa kanaatiif Tsahaayi Daamxoo.
Naannoo Oromiyaatti caaseffama duraatiin godina Gujii jalatti kan turte aanaan Gorodoolaa caaseffama haaraadhaan gara godina Boorana Bahaatti dabalamu mormuudhaan jiraattonni aanichaa mormii dhageessaa turan itti fufeera jechuun jiraattota aanaa Gorodoolaa keessaa tokko tokko sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Jiraata aanaa Gorodoolaa ta'uu isaan ibsanii namni tokko nageenya qofan sodaadha maqaa koo hin waaminaa kan jedhan gurmaa'insa godinaa isa duraatiin mootummaan yeroo ibsu aanaan Gorodoolaa Boorana Bahaatti hin dabalamne jechuudhaan ibsaniiru.
Gaafa miidiyaan dhaqsanuu aanaan Gorodoolaa godina Gujii jala ba'e Gujii bahaa jechuudha. Deegas deebi'anii xalaa barreessanii aanaan Gorodoolaa kun gara godina Boorana Bahaatti itti gaddeebi'ee jiranii dhimma shiga guyyaa sanii nuti Gujii jalatti ol deebina malee godina Booranaa jalatti hin deebinu kan jedhu uummatni ganda 21 mana mariitiin xalaa gandarra babarreeffatee fidee komii sana bara mana caaffisee Oromiyaatti dhiyeeffataa tureera. Adda ji'a 4tti deebii hin deebine.
Aanaan Gorodoolaa baatiiwwan 4 darbaniif gaaffii dhiyeeffachaa turus qaamni mootummaa deebii sirnaawaa hin deebisneef jechuun jiraata aanichaa ta'uu isaanii kan himan namni tokko jeequmsi aanicha keessatti itti fufee jira jedhan.
Komiidiyaatirra mootummaan gaaffii isaanii hin deebisneef osoo isaan gaafii kana gaafata jiran bulchaa isaa buratti godhan humnaa uggurani fuudhanii hidhani. Egaa bulchaan hidhameen duubatti uummati mufatee mufii ofii agarsiisuu jalqabee daandii cufuu jalqabee loliin ka'ee bulchaa malee qoree hundaa guyyaa tokko xaraganii hidhanii. Egaa isaan guyyaa lama uummata ooleen duuba qoree haaraa aangoo fiitiin fedhii fiitiin dhufanii ijaarratanii humna waraanaatiin jechu waraana qabatanii osoo ijaarrataa jiranuun asiin qoree ijaara asii uummata dararanii hidhuu jalqabanii saanicha hidhicha reebicha uummata achiin duuba kabishakkoo kagaafii kana gaafateen bakkataa uummati nagayaa kammoo ija isaa duratti aadan kakakaawame malee kaada kumuruun dheessa saatii sanirraa kaasee uummati gara baddaa gadi baqate hawaasi sun eega baqateen duubatti jeequmsa jalqabee daandii cufuu jalqabee konkolaataa uummataa gubuu jalqabee daandii irratti tarkaanfii 1812 jalqabee.
Namni kun itti dabaluudhaan haalli aancha keessa jiru yaaddessaadha furmaata waaraa barbaadas jedhan.
Egaa ammoo bulchaa filatanii duuba bulchaa uummati hin barbaadu hundaaf muusii qawwee dhufanii irra filanii komiin kun eega ka'een duubatti jeequmsi dirree jeequmsaa ta'ee gooroon doonaa keessa dhaabbatu hin dandeettu deemuu hin dandeettu daandii sochiin hin jiru konkolaataa uummata waraanaa ajjabama hoggansi fidani ammoo guyyaa guyyaan nama doorsisaa uummata amma gooroo doonaa baqatee baheera gaabiin hin deebisne chaffeerra gaafa isaa xiyyeeffatan dubbisanii caqafamuu hin dandeenye. Duruu gaafa caafeffama OBN magarajaa gootu danuuti keessa hin jirru. Kanaaf wanti hundaan gara booranaa nu deebisanuuf hin jirtu waan ta'eef hojii jala bullaa jedhamee bitatamee ugguramee loliin ka'ee agamma ammas uummata sakkaganii mariisisuu dandeenye agamma uummata bosona keessa jira magaalli keessa ammoo guutu cufa.
Guraanna la 20 bara 2015 manni maree mootummaa naannoo Oromiyaa godina 21ffaa bifa haaraadhaan boorana bahaa gurmeessuunsaa ni yaadatama. Gurmaa'insa kana mormuudhaanis godinaalee fi aanota hedduu keessatti hiriirri mormii jiraattotaan gaggeeffamaa tureera. Sababa kanaanis lubbuun namaa darbuu jiraattota aanota mormiin keessatti gaggeeffamaa tureerraa odeeffannee gabaasuun keenya ni yaadatama. Ammas aanaa Gorodoolaatti rakkoon kun itti fufeeraa jiran jiraattonni. Obbo Geetuu Culuqqee bulchaa aanaa Gorodoolaati.
Gaafa jalqaba elektirooniksii miidiyaan ibsamu aduu ibsamiin ture dubarra ammoo xiinxaa irra deebamee laallame jedhamee karaa mootummaatiin dabalataan aanaa kun gadi buluu qabaa karaa jedhu deebamee boorana bahaa jalatti akka jiru taasifame. Uummatni sun ammoo achi jalatti hin budlu kan jedhu dabalataan ammoo kan murtee godinas murtee mootummaati jedhee fudhateen booda achi jala buluu nurra hin jiraatu nuti olchinnee buluu qannaa kan jedhu akkaataa kanaan gaafachaa ture irra deebamee gara mootummaatittis iyyachaa ture. Iyyataa ture san ammoo mootummaan Oromoon tokko murtaa'ee jira. Godini kun godina tokkummaa Oromooti qabachuu qabu. Komii hawaasaa akkuma jiru ta'ee inni kun ammoo ilaalcha Oromoo addaan fageessu karaa jedhuun deebii kennee murteen murteeffame irra deebi'u bulamuu qaba. Lamaan Oromoodha tokkummaa Oromoo jiraachuu qaba. Achuma jala buluu qabdanii karaa jedhuun gaafa kallattiin kee'amu fudhachuu hin dandeenye jecha.
Obbo Geetuun mootummaan hoggansa aanaa gurmaa'insa kana akka uummanni hin fudhanne taasisaa turan jire hidhee jira jechuun ibsaniiru.
Bulchaa aanaati itti aanaa bulchaatiif hoogganaa waayira paartiitiif kan to'atame namoota kanarratti eega fudhatame duuba dhalattootuma naannootiin deebi'amee akka jaaramu taasifame. Gaafa namoota kanarratti harkaan fudhatan uummati sabboonaan gosaa kan ta'e ammoo nurraa hidhame. Nuti boorana jalatti hin bullu rakkoon nagayaa akka booramutti galamee namni baddaatti galee karaa irratti masiina sochii awwaajamee mata kanaa kan baddaatti bahu kan daandii cuuf kan qabeenya socho'aa onnantii godina kanaa qabu kan deera socho'u daandii aspaaltii irra gubachuu qabu kana kallattii bakkee aniin duuba uummati kun ammoo nama kana malee hin bullu nama kenna hidhamee qaamni amma ijaarsu godhame kun kennaa miti kan booranaati ilaalchi jedhu ilaalchi gosummaa caafitti bahe uummata qabsiifamee uummati daandii irratti bahee qabeenya. Sochii konkolaataa daandii internaashinaalii Finfinnee irraa gara Nageellee deemu isa kanarra dhaabbatee akka gubiinsi raawwatamu qabeenyi bileenaan laaqamu waan fe'ate wajjin waan harkaa qabu wajjin kallattii kanaan amma nageenya aanaa akka boora'uu fi ergani kennamee kallattii kanaan namni karaa bahee waan kana raawwachaa jira. Haalli amma jiru baay'ee rakkisaa ture amma kana qabbanaa'u jira garuu qaamni akka kana raawwatu ammallee kaala bobba'ee ala keessa jiru jira.
Pireezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa Tibbana dhimma gurmaa'insa godinaalee ilaalchisuudhaan caffee Oromiyaa irratti akka ibsanitti murteen murtaa'e duubatti hin deebi'u qaamoleen dhimma kana tuttuqan tokkummaa Oromoo diiguuf kan hojjetan jechuun ibsanii jiru. Obbo Shimallisitti dabaluudhaan fuulduratti caaseffamni godinaa hin jiraatu ganda aanaa fi naannoo malee jechuunis ibsanii jiru. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Yaadachiisudha qophiin keenya raadiyoonidhaaf televizyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaa feesbuukiidhaaf yuutiyuub irratti akkasumas karaa marsarii tiivii afaan oromoo kallattiidhaan darbaa jira. Itti dhiyaadha yaada keessanis achumaan nu biraan ga'utti fuwaa jenna. Amma gara qophii labataa dabarra. dargaggoon Afrikaa kibbaa tokko shubbisa aadaa isaa seena qabeessa ta'e tokko waltajjii addunyaa irratti baasuuf kutatee ka'eera. Akkamitti gabaasa guutuun kinoote. Taatoo qofolaa dura mallattoo shubbisa aadaa gurraacha Afrikaa kibbaati fi mormii sirna apartaayidii ta'e pansuulaa jedhamu ijoollummaa isaatiin qilleensaa keessatti bare agarsiisas ture. Amma immoo shubbisa kana deebisee guddisee jiraachisee waltajjii addunyaatti akka ce'uuf hojjechaati jira. Shubbisni dafanii tarkaanfachuu akkasumas humna barbaadu kun ammaddee dargaggoota gurraacha magaalota akka kaataloog jedhamu keessa jiraatan keessatti sirna mootummaa apartaayidii sanyii gurraachatii fi adii addaan baasu jalatti ture. Sirna san jalatti namoonni gurraacha ta'an namoota adii wajjin mana barumsaas dabalatee tajaajila hunda argachuu hin danda'anii kobakobaa jiraatan. Sirni kun bara 1994 xumuramus shubbisni yookaan immoo daansiin pansuulaa diddaa fi gaafilee hawaasa keessatti walqixxummaadhaan walqabatee ka'aniif itti fayyadamamaatuma jira. Sochiiwwan daansii pansuulaa sochii oggaa lafa qulqulleessan tapha adda addaa taphatan nagaa wal gaafatan harka wal fuudhan dabalatee waan lammiiwwan Afrikaa kibbaa guyyaa guyyaadhaan hojjetan fakkaatuuf keessa qaba. Keerogiraafiin pansuulaa garuu koodii yookaan immoo afaan iccitii namoonni kun itti walii galan ampoolisoonni fi hooggantoonni hubachuu hin dandeenye. Booda daansiin kun lammiilee Afrikaa kibbaa sanyii adda addaa qaban birattis jaalatamaa dhufeera. Garuu akkaataan shubbisa ammayyaa bakka guddaa argachaa waan dhufeef amma tokko beekamtiinsaa gadi bu'aa dhufe. Amma gareen shubbisaa dargaggoo qofeelaa viyaa kaataloog haaromsa akkaataa kanarratti hojjetaa akkasumas agarsiisa biyyoota akka Faransaay, Neezerlaandii fi Poorchugaal keessatti agarsiiseen shubbisa gana gara waltajjii addunyaatti ol guddiseera. Qofeelaaf daansiin yookaan immoo shubbisni pansuulaa bashannana qofaa miti. Ijoollummaa isaatti uggaa guddatu magaala kaataloog keessatti yeroo jeequmsi mootummaa apartaayidii irratti ka'u inni qe'ee isaanii duubatti obboleessa isaa wajjin kana shaakalaa yeroo ittiin dabarsaa of qarqaara ture. Daa'imman naannoo haalawwan saniif saaxilamnee guddanneef qorichi sammuu nama adoochuu yookaan immoo gara yakka hojjechuu deemuun salphaadha. Kan jedhu shubbisaan oggaa 34 kun shaakala oddoo isaanii duubatti obboleessa isaa wajjin hojjechaa turetu san hundarraa isa eege. Miseensota garee kanaan akka tumsiilee banaananiif immoo shubbisni qormaata jireenyarraa akka dandamatan isaan qarqaara.
Allow me to explore what life is. It allow me to explore things that I face in life and I'm able to actually express it.
Shubbisni kun akka waliigalaatti haala jireenyaa akkan hubadhu na qarqaareera. Wantoota jireenya keessatti mudatan akkan qoradhu na dandeechiseera. Pansuulaan karaa shubbisaa akkan of ibsuu danda'u na godheera jetti dargaggeettiin tun.
That's the thing that happens. So for me it's been a healing journey.
Achuma Afrikaa kibbaatti daawwattoota hojii dargaggoota kanaa laaluudhaaf bahan keessa Letsebo Dulu.
Biohackathon is honestly it's a platform to offer solutions to a lot of the ills that have happened because of.
Gareen viyaa kaataloog shubbisa qofa miti. Dhugumaan rakkina hawaasa kana keessa jiraniif waltajjiiwwan itti arginu jetti. Namoonni kaan saganticha daawwatanis kun shubbisa qofa odoo hin ta'in irra darbee aktivizimii. Hojii rogeeyyummaa akkasumas dargaggoonni kun rakkoo jiru waltajjiitti ol baasanii jijjiiramni akka dhufu dhiibbaa anitti godhanii jedhan. Gabaasichaan Reuters. Bakka adda addaatti dhabamuun nageenyaa sababa jijjiirama haala qilleensaatiin dhufuu fi lolli qabeenya uumamaa irratti ta'u hammaachaa akka deemu beektonni waa'ee kanaa qoratan ibsaati jiran. Chaad keessatti horsiistee bultoonni Fulaanii ho'i naannoo dabalaa dhufuu isaatiin hanqinni bishaanii isaan mudatee waan tanfte irratti wal lolaati jiran. Gabaasaa Henry Wilkins jaalannee gammadaatu dhiyeessa.
baadiyyaa magaalaa galma mootummaa Chaad Injaaminaan alatti argamu keessatti qonnaan bultoonni horsiisee bulaan jiraatan waggoota dhiyoodhaa asitti jijjiirama qilleensaa mul'ate hubachuu isaanii dubbatu. Rooba xiqqaa fi ho'a guddaa keessatti qonnaa gaggeessuun daran rakkisaa ta'aa dhufeera. Tokkummaa mootummootaa akka jedhutti lafti qonnaa fi dheedichi hanqataa dhufeera. Haalli kun immoo gareelee gidduutti walitti bu'iinsa hammeessaa jira. Qonnaan bultoonni akka Abdulaziz Mahmad midhaansaa loon irraa eeguudhaaf jecha dallaa lafarraa meetira lama ol ka'u ijaaruun barbaachisaa ta'eeraa jedha.
Ama problema lema sarak mai amruk fi griya di shirga kuma
batan shinu batan
hattota fi binensonni midan mancasan qonna akka hinsen ne gochuf dalla ijare yero heddu rakkon guddan lon oliga di dema olanida kannen lon kantiksan albe fi mesha warana hidatani dem
ogehin akka jedanit waldhabdeen horsiisee bulaa fi qonnaan bultoota gidduu jiru jijjiirama qilleensaatiin hammaate waggoota dhiyoodhaa asitti nageenya dhabu kutaa saahil keessatti mul'ate hedduu waliinis hidhata qaba. Ta'us garuu baay'een gama lachuurraa dhiibbaa jijjiiramni qilleensaa jireenya isaanii irratti geessisaa jiru waan hubatan hin fakkaatu. Kanaaf furmaata argachuuf gara Waaqayyoo ilaalaa jiru. Hogganaan hawaasa horsiisee bulaa kan ta'an Haaruun Bachaaraa akka jedhanitti.
Wakadda shoqol qeer hana Allah di shoqol ilmi hariifiyye bahariyyida dani ramana da shoqol hana Allah di jibas.
Asada.
Haalli qilleensaa iddoo kana jirutti maaltu rakkoo akka fide sirriitti hin beeku. Roobni nu barbaachisa. Mirkanaa'aadha. Eeyyee guyyaa guyyaan Waaqayyoon kadhanna. Bishaan akka nuu kennu isa kadhanna. Kana qofaa gochuu dandeenya.
Waggoota dhiyoodhaa asitti golli nagaa eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa haala tasgabbii jajjabeessuu keessatti rakkoo jijjiirama qilleensaa akkamitti furuun akka danda'amu irratti mari'achuu eegaleera. Dhaabbata gorsa kennu kan magaalaa Berliin Adelfaay keessatti argamuuf itti gaafatamtuu sagantaa dippiloomaasii jijjiirama qilleensaa fi nageenyaa akka ta'an Janaanii Vivekaanda manni marichaa haga ammaatti murtee rakkoo kana akkamitti akka ilaalu ibsu akkan fudhanne akeekan. Dhiyeenya kana mootummaan maalii ergama nagaa eegsisuu tokkummaa mootummootaaf achi warra jiru akka bahan gaafate. Kunis ega hookkara hanqisuu dadhabanii booda yoo ta'u hookkarri kun hangi tokko ho'a qilleensaa addunyaa mudate irraa kan ka'ee jedhamee amanama.
I think Mali is unfortunately an excellent example of how peacekeeping and stabilization forces.
Maalin kan nama dhibu akkamitti humnoonni nagaa eeguuf tasgabbii argamsiisuuf kaayyoo qaban akka hin milkoofneef fakkeenya gaarii natti fakkaata. Kunis sababa jijjiiramni qilleensaa wal dhibdee kanarratti dhiibbaa geessise irraan kan ka'e hundee wal dhibdee sanaa hubachuun jijjiiramni qilleensaa akka salphaatti ilaalamaa ture duruu jireenya dhiphina keessaa akka jiraatan gochuusaa agarsiisa.
Dhabamuun nageenyaa fi wal dhabdeen qabeenyaa kan akka bishaaniif lafa dheedichaa irratti sababaa jijjiirama qilleensaatiin rakkoon uumamu hammaachuu akkan oolle ogeeyyiin ni dubbatu. Dhaabbata Stockholm keessa maaddeffate kan International Peace Research Institute jedhamurraa Florian Kampe akka jedhanitti.
We have a very clear picture that a lot of security related dynamics like riots, communal violence.
Nageenya wajjin waan wal qabatu baay'een kan akka hookkara walitti bu'iinsa hawaasaalee gidduu dhiibbaa jijjiirama qilleensaa wajjin hidhata kan qaban ta'uu isaa yaada baay'ee ifa ta'e qabna. Isaanis qaama seenaa kanaati.
Itti dabaluudhaanis kun rakkoo har'aati garuu rakkoo cimaa ta'uuf deemaa jedhaniiru.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiilee har'aaf qabnu kanumaan xumurreerra. Yaada keessan imeeldhaan hornaat@voanews.com hojjettanis karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyaa facebook.com/voafaanoromoo tiwiitarii fi instagiraam irratti @voafaanoromoo jedhaanu erga. Odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan gurra nu buusaa wiixata qophii idileetiin walitti deebina. Sanbattan gaarii.